Gelipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018'nin 18. Mart'ı hepten yeksin bugünü. Hepten itaatı temalarına kıyıtkısı tinimizi ve dünya Türkmenleri gepleşiğimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozolu bilen günün mühüm tazeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini saylama üçin ses veriyarlar. Bu saylovlarda 65 yaşlı prezident Vladimir Putin'in 4. ezek yurt başçısını saylanacaktığına karışılıyar. Sol bir vaqtda saylov uchastiklarına yeterlik derecede saylovçuların gelip gelmeyeceği soroq astında bolmagyna galyar. Putin Moskvada ses vermäge gelende özünün prezidentlik wezipesini dowam ettirmäge mümkinçilik berjek, islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny belledi. Rusiyanın uzak gün doğrunda aktivitlerinde saylov uchastiklarına gelenlerin sanının eyyem 2010 yıldakıdan hem köp bolunduğu aydilyar. Kamçatka'nın ve Chukotka'nın kabir oğullarında ses verme üçin saylovçuların 100%'nin gelendiği xabar verildi. Xabarovsk sebetinde saylov uchastiklarına adımları çekme üçin ses vermeye gelenlere ağzı karitlerinin arda anladılan bahadan verilecektiği aydildi. Moskvada taylı uçastıkları yerli vaqt bilen ir saat 8'de açıldı. Rusiyanın İngun Vatar tevitindaki Kaliningrad'da taylı uçastıkları yerli vaqt bilen giştik saat 8'de yapılır. Ses verilişin deslapkı neticeleri hem bunun izyanı ıglan edilir. Bu ağırlıkta golus, qarasız gözükçülük topori taylıların duvamında kəbir, surtanda taylı qutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilendiği yali düzgün bozmaların bulunduğuna aydar. Pikir soruşuklarının neticelerine göre Putin bilen prezidentliğe dalaş eden beylik 7 dalaşlara has az goldo verilýär. Kremle yakın bolan Russiýa boýunça pikir soruşuk merkezinin maglumatyna laýyklykda Kommunistik partiýadan dalaşgar Pavel Grudininiň 7%, jurnalist Kseniýa Sobchak 2%, Putin ogurda 69% goldo verilýär. Galip pikir soruşuk merkezi Russiýalylaryň 80%'nin Putin'in alıp baryan siýasatyny goldaýandygyny, 40%'nin hem saýlawlaryň dürüst geçirilýändigini ynanýandygyny aýdýar. Prezidentlik ýenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Surajkin, Boris Titov we Grigoriy Yevlinskiy dalaş edýärler. Putin'in etatı hakiki bästeşi Alexei Navalny siyasi matlap bilen gozgolundygy aýdylan sud işi sebäpli saýlawlara göý berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi taýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik taýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwregindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçilik edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Dip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16 martda Ukrayn hükümeti diňe ýurtdaky Rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistan'ın premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmelidigini, şeýlede Taliban we beýlik süýüşsiz toporlara garşy görüşde has köp tagallar etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun, vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada özü şahsy işleri bilen bolup, duşsun geçirilmegini özü haýyş edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldo bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezini aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd höwüsçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldo bermegindäki Siriýa güýçleriniň şäheriniň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hazırlı dinleyiciler. Tepdenin jemi gepleşimize başlayarız. Mikrofon önünde Merdan Kariyev. Bu hepte Azatlık Radyosu'nun esası temaları web saytta en köp okulunur. Okuyucuğumuzun Türkmen prezidentinin adına halkın elinde ne pul kaldı ne de pulunu alara harit. Söz başlığı yollan yüzlenmesi. Türkmen migrant inanlarının Türkiye'deki esası problemaları. Taşar yurttaki Türkmen taliplerinden seslerinden son yurda dolanmakları talep ediler. Adlı mağlumatlarımız oldu. Halkar Valyuta Fondu Türkmen hakimiyetlerine halkı oňuysuz täsirlerden gorumağı maslahat berdi. Bankomatlardan naqtlaşdyr bolan pulun möçberi yeni çäklendirildi. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň Türkmen migrant inanlarynyň Türkiýedäki esasy problemalary atly tany çekýär.